Lauku atbalsta dienestā norit pieteikšanās 2015. Gada platību maksājumiem, bet šogad zemniekiem jāievēro Eiropas Savienībā noteiktās zaļināšanas prasības. Proti lauksaimniekiem, kuriem pieder vairāk par 15 hektāriem aramzemes, 5% no tās jāatstāja dažādās ekoloģiskas nozīmes platībās, piemēram buferjoslās vai papuvēs. Savukārt, ja saimniecības platība ir lielāka par 30 hektāriem, jāaudzē vismaz 3 kultūras. Zemnieku saimes pārstāvis Mārtiņš Strons norāda, ka prasības nav bijušas neizpildāmas, taču radījušas saimniekiem sarežģījumus īpaši nelielajām saimniecībām.
Mums ir pieteikama arī daudz saimniecību, kur varbūt ir šeit, nu, nezinu, 30-35 hektāri, kur varbūt līdz šim tika, teiksim, audzēt tikai viena kultūra, tikai ziemas kviešu vai ziemas raps. Sēkla tika pirkta, pakalpojumi tika pirkti, graudi varbūt vai raps tika pārdoti kooperatīvam. Tādā veidā tās saimniecības arī dzīvoja. Varbūt ir cilvēki gados vai vienkārši cilvēki, kuri ikdienā strādā pa skolotāju, pa ugunsdzēsē vai vispār kādu citu darbu. Ja? Vienkārši ir palikusi mantojumā zeme. Un tādā veidā arī tā saimniekošana bija sakārtot. Ja? No šī brīža tas sanāk, ka šai saimniecībai 35 hektāriem vajadzēs 3 kultūra augus. Un arī nodrošināt vēl tos 5% ar to zaļināšanu. Ja? Es nezinu, ka tā saimniekošanas ikdiena būs palikusi krietni sarežģītāka.
Lauksaimnieku organizācija lēš, ka kopumā valstī ap 80% saimniecību zaļināšanas prasības būs šogad izpildījuši. Trons norādīja, ka lielākas problēmas ir arī piena lopkopības saimniecībām, kas līdz šim savas platības aizpildījušas tikai ar kukurūzu, zālāju un nemaz īpašumā netur labības novākšanas kombainus, lai zaļināšanas kultūru sētu un novāktu. To apstiprina Koknesis puses intensīvās piena saimniecības pārstāve Kristīna Herka un šo gadu sauc par eksperimentu.
Nu, tātad koks ar diviem galiem, varbūt tā ideja kaut kur nav slikta, nu, tieksim, no vides viedokļa. No otras puses, cik tas arī ekonomiski ir zemniekam izdevīgi, ja? Mums konkrēti šogad cenā kaut kur apmēram 20 hektāru sēt šādas platības, lai sekt šīs zaļināšanas prasības. Mēs audzēsim tās pupas, pieredzes nekādas. Jautājums, cik veiksmīgi tas būs? Vai vispār izdosies vai neizdosies, nekas tas tāds jautājums zīm. Ja izdodās šīs pupas izaudzēt, brīnišķīgs proteīna avots, tas ir barības piedava, savs pozitīvais, savs negatīvais. Protams, uzaudzē attiecīgi platības, jo 20 hektāri tā arī platība, ko varētu kā vietā varbūt audzēt kukurūzu vai kaut ko citu.
Pat laban daudzās saimniecībās zaļināšanai nepieciešamā kultūra pupas jau esot sasētas, taču ar sējumiem var gadīties arī neplānoti apstākļi, kā tas noticis zemnieku saimniecībā Brieži, kur jau martā iesēta 48 hektāri pupu, ko pamatīgi apsēdušas zosis, stāsta tās zemnieks Vilnis.
Un lūk, sākotai pupai līst virs zemes, ja, tā zosis vienkārši sāk nu, izraust dīglīti, paņem to dīglīti, knābi izceļ ārpusē. Un radās bažas, kā mēs izpildīsim to zaļināšanas prasību, ja? Un sākām, principā, meklēt risinājumu, zvanījām zemnieku saimai, zvanījām Ladam uz Valmieru ar savu problēmu, jā, mums bija visur pretīm nākoši, ja? Viņi ar solīju noskaidrot kā, bet variants ir kāds, ka drīkst tikai papuve būt. Tie būs liela zaudējumi pašiem.
Graudu kooperatīva Latrabs biedrs Arnis Burmistrs skaidro, ka zaļināšanas prasībām jau daļēji gatavojās kopš aizvadītās vasaras un saimniecībā arī sastādīt trešā kultūra pupas ap 7% apmērā no visām platībām. Lielās vilciņu saimniecības vadītājs jaunajos nosacījumās problēmas gan nesaskata, bet arī vērtē, ka tie ir par bargu tieši mazajām saimniecībām.
Audzēšanā un apsādāšanā nav liels problēmas, izmantojās viss tā pati tehnika. Un pozitīvā lieta ir tāda, ja, kad šobrīd arī šīm te lauku pupām ir tāds daudz mums garantēts arī noiets un ir iespējams slēgt arī nākotnes līgumus jau par tad noteikti fiksētu cenu. Bet ir arī reģioni, ja, kuros šīs te mazās saimniecības, es uzskatu, normāli būtu, ja šīs te prasības būtu jāievēro no 50 vai pat vēl lielākām, varbūt 100 hektāru saimniecībām.
Neskatoties uz jaunajiem noteikumiem, lauksaimnieki platību maksājumiem pirmajās nedēļās pieskoties aktīvi, stāsta lauku atbalsta dienesta tiešmaksājumu departamenta direktors Jānis Drūva, kurš aicina zemniekus būt precīziem prasību izpildē.
Ja lauksaimnieks atrodas, teiksim, ļoti tuvu šīm robežām, nu, piemēram, ja viņam ir, teiksim, 9,5 hektāra aramzemes, nu, tad viņam pašam ir tā diezgan atbildīgi jāpieiet pie tā, vai viņš ir norādījis, teiksim, to savu aramzemi pilnā apmērā. Jo gadījumā, ja, teiksim, arī aizejot kontrolēs vai administratīvi veicot kaut kādas, teiksim, iesniegumu pārbaudes, vai ko mēs konstatēsim, ka viņam tomēr ir vairāk 10 hektāriem aramzemes, tad neskatoties to, ka viņš bija savā pieteikumā, teiksim, gribējis saņemt vienoto platību maksājumu par mazāk nekā 10 hektāru, tad viņam jau būs jāievēro šīs prasības.
Neizpildot prasības vai neprecīzi veicot aramzemes mērus, zemnieki riskē ar zaļināšanas maksājumu zaudēšanu no vienotā platība maksājuma, kas ir trešā daļa jeb 34 eiro par hektāru. Pieteikšanās platība maksājuma saņemšanai lauku atbalsta dienestā noritēs līdz 22. maijam. Sinti Ambot, Latvijas radio.